Swn i'n hoffi bod ni am ychydig bach yn troi'n meddyliau at y ddameg o'n i'n darllen yn gynharach o Efengyl Luc a phenod 13. Gyfallai'n arbennig geiriau gwynllanydd wrth i feistr yn adnod 8. A tebodd ef, meistr, gad iddo eleni eto i mi balio o'i gwmpas a'i wrteithio. Dyn ni'n byw mewn dyddiau gwahanol. Mae'n amlwg bod pawb yn teimlo braidd yn ansicr be sy'n mynd i ddigwydd, be dyn ni fod yn wneud, a llawer yn teimlo reit ofnus. Ac er yn bod ni sy'n Gristnogion yn gwybod ar un olwg yn bod ni yn wylo Duw, eto, dyn ni ddim yn rhydd o fod yn dioddef teimladau yma o ansicrwydd a gyfallai pryder. A mae yna sawl cwestiwn sy'n iawn i ni holi ar adeg fel yma. Yn Llyfr Chronicle, mae yna sôn am rai o feibion Issachar oedd yn deall arwyddion yr amseroedd i wybod beth ddylai Israel ei wneud. Dylen ni fod yn bobl sydd yn ceisio deall arwyddion yr amseroedd i wybod sut dylen ni fod yn ymddwyn ar ddwrnod fel heddiw. Cofiwch beth ddododd yr arglwydd Iesu pan oedd y Phariseaid yn gofyn iddo fo wneud rhyw arwydd. A tebodd ef hwy, gyda'r nos fe ddywedwch bydd yn dywydd teg, oherwydd mae'r wybren yn goch, ac yn y bore bydd yn stormus heddiw, oherwydd mae'r wybren yn goch ac yn gymylog. Gwyddoch sut i ddehongli golwg y ffurfafen, ond ni allwch ddehongli arwyddion yr amserau. Mae deall beth sy'n digwydd felly, ac yn arbennig deall beth mae Duw yn ei wneud ar adeg fel yma, yn allwedd i ni wybod beth i wneud, a sut i brofi tangnefedd yn ein calonau. Mae Duw efo mwy nag un ffordd o siarad efo ni, ddech chi'n gweld. Mae'n siarad efo ni trwy'r Beibl, da ni fel pobl Efengylaidd yn credu bod i air o yn rhywbeth mae Duw wedi roi i ni, a mae'n siarad efo ni trwy'r Beibl. Mae'n siarad efo ni trwy bobl. Dyna pam fod cadw mewn cysylltiad efo'n cyd Gristnogion yn hanfodol. A mae hynny'n bwysig iawn ar adeg fel yma, pryd mae pawb yn gorfod aros yn eu cartrefi a bod ar wahân. Ond mae hefyd yn siarad efo ni trwy amgylchiadau. Mae i ragluniaeth weithiau yn ffordd mae'n datguddio i ewyllus i ni. Mae'n gosod ni mewn sefyllfa arbennig, lle mae o'n gallu siarad efo ni. A mae'n dda holi be mae Duw yn ei ddeud wrthon ni ar adeg fel yma. Ond mae rhai wedi awgrymu bod y feirws yma dyn ni'n ei ddioddau yn y byd rwan yn arwydd o farn Duw ar hyn o bryd. A dyna sy'n gynda ni, fod y byd wedi mynd mor ddrwg fel bod Duw yn anfon rhyw bandemig i farnu pawb, fel nath o ar un adeg anfon Diliw yn do yn amser Noa. Wel, mae rhaid oed i cyn ateb y fath gwestiwn. Pan oedd y gwaredwr ar y ddaear mi oedd na bethau yn digwydd oedd yn anodd i deall. A dyma'r bobl yn dod ato fo i holi am un ohonyn nhw. Roedd Pilat wedi trin rhai o bobl Galilea yn ofnadwy. A oedd pobl yn meddwl, ddaren nhw gael eu trin yn ofnadwy achos bod Duw yn ei barnu nhw mewn rhyw ffordd. Oedd na enghraifft arall lle oedd na ryw ddamwain wedi digwydd tŵr rhan o dŵr Siloam wedi disgyn ar rai a'i lladd. A rhai pobl yn meddwl, wel, mae rai bod nhw'n bobl ddrwg bod Duw wedi gwneud hyn iddyn nhw. A mae Iesu yn ymateb trwy ddameg arall, trwy adrodd dameg iddyn nhw, am ffigysbren oedd ddim yn dwy'n ffrwyth. A mae yna bethau fama dwi'n meddwl sy'n helpu ni wybod sut i ymateb yn y sefyllfa da ni yn ddi. A'r peth cyntaf i sylwi arno fo o'r ddameg yma ydy fod bywyd yn werthfawr. Mae bywyd yn werthfawr. Ym 1970 oedd Johnny Mitchell yn canu can Big Yellow Taxi Marion yn ei gofio. A'r gytgan oedd, "Don't it always seem to go that you don't know what you've got till it's gone. They paved paradise and put up a parking lot." Y syniad bod ni ddim yn sylweddoli pa mor dda oedd hi arno ni nes bod rhywbeth wedi diflannu. Dyn ni'n sylweddoli gwerth rhywbeth nes i fod o mewn perig. Yn y ddameg adroddodd Iesu mae yna goeden ffigus yng nghanol y wynllan. Roedd gan rywun ffgysbren wedi blannu yn ei wynllan, daeth i chwilio am ffrwyth arnoch ni chafodd ddim ac meddai wrth y gwynllanydd. Ers tair blynedd bellach, roedd wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffgysbren hwn, heb gael dim. Torre fi lawr, pam y gaiff dynnu maeth o'r pryd? Ar adeg mae'r ffgysbren mewn peryg, mae'r gwynllanydd yn dechrau rhoi mwy o sylw iddi. Meistr, gad iddo eleni eto i mi balio i gwmpas a'i wrteithio. Da ni'n gallu cymryd pethau'n ganiataol. A mae'n y gymaint mae pobl wedi i gymryd yn ganiataol na'n wedig yn y byd gorllewinol. Ond yn sydyn, pan mae disgwyl i ni hunan yn ysu, peidio mynd i gaffi neu dafarn, canslo gemau peldroed a sinema a chlybiau ac yn y blaen, mae'n y sylweddoli, di bywyd ddim o'r gadarn na hynny, ddim o'r ddibynadwy. Da ni'n mynd gallu cymryd yr holl beth yma yn ganiataol. I ddweud i gwir, mae bywyd yn ymddangos braidd yn fregus ar adeg fel yma. Ac wrth gwrs y tabw mawr yn y gorllewin ers blynyddoedd ydy marwolaeth. Da ni'n mynd cael sôn amdano fo. Mi oedd cyfarwyddwr cyffredinol y World Health Organization echdoe yn rhybuddi o pobl ifanc. I have a message for young people, medda fo. You are not invincible. This virus could put you in hospital for weeks or even kill you. Da ni wedi cuddio'r ffaith yn bod ni'n feidrol mewn prysurdeb ac yn sŵn, holl sŵn y bywyd cyfoes. Ond wedyn mae yna reality check wedi dod. Da ni'n sydyn yn sylweddoli, di pethau ddim cweit mor saff ag oedden ni'n meddwl. Wrth gwrs, mae unrhyw un sy'n gyfarwydd â'r Beibl yn gwybod fod y Beibl yn gosod persbectif gwahanol. Fe ddododd y pregethwr yn llyfr y pregethwr, cofiad y greawdwr y nyddiaid ei ieuenctid cyn i'r dyddi eblin ddod. Mae o'n sôn am dyfyn hen a henaint yn golygu bod ni'n gallu colli ar rai o'n cyneddfe, ond heddiw does dim rhaid tyfyn hen i rywun brofi colli pethau. Cofiad y greawdwr. Neu mae'r salmydd yn salm 90 yn deud fel hyn, disgyn i gyfrif yn dyddiau i ni gael calon ddoeth. Oherwydd er bod yn cyrff ni'n feidrol, dych chi'n gweld, mae'n cyrff ni yn gartref dros dro i'n heneidiau ni. A mae'n heneidiau ni yn parhau tu hwnt i farwolaeth. Neu ddawn ni'n ôl at hynny mewn munud. Ond nid peth i gymryd yn ysgafn ydy bywyd. Mae bywyd yn werthfawr ac falle bod Duw yn atgoffa ni o hynny ar adeg fel yma. Yr ail beth eisiau ni feddwl amdano fod bod angen i ni ofalu am yn gilydd. Os ydy bywyd yn werthfawr, mae rhaid i ni felly sylweddoli fod bywydau pobl eraill yn werthfawr hefyd yn ogystal â'n bywyd ni. I droi nôl at y ddameg. Beth oedd o'i le ar y ffigysbren? Doedd hi ddim yn dwy'n ffrwyth. Daeth hi chwilio am ffrwyth arno ac ni chafodd ddim. Dyna sy'n gwneud bywyd yn fater mor difrifol. Mae Duw yn disgwyl ffrwyth yn y bywyd ni. Da ni wedi cael yn creu i bwrpas. A'r pwrpas hwn ydy dwy'n ffrwyth trwy fod yr hyn mae Duw am i ni fod. Mae eisiau ni fod mewn perthynas efo fo. Mae eisiau ni i gario efo'n holl galon a chari'n cyddyn fel ni yn hynny'n. Da ni yn yma yng Nghapel y Ffynnon di bod yn edrych ar y deg o'r chymyn. A'r fore syl, da ni di bod yn mynd trwy'r deg o'r chymyn ac wedi gweld yn y rhai cyntaf fel mae Duw yn gosod canllawiau ni o bod sut i'w garu fo. Ond beth am garu cyddyn? Achos da ni'n gweld bod y natur ddynol mor hynna'n ganolog. Pan da ni'n meddwl am beth sydd wedi digwydd er enghraifft yn ddiweddar yma, mae pobl wedi bod yn panic buying. Pam? Pam fod pobl wedi mynd at ti yn y fath be, y ffordd, achos bod nhw eisiau bod yn siŵr bod nhw'n iawn i hynny'n. Dyn ni eisiau gwneud siŵr bod nhw'n oce, okay, bod nhw'n iawn os oes rhaid iddyn nhw aros yn y tŷ am amser. Ac wrth gwrs, dyn ni wedi gweld pethau ofnadwy yn digwydd efo'r panic baeng yma. A'r hyn sydd wedi bod yn digwydd yn dangos fel mae'n calon yn ei gyd mewn gwirionedd yn gallu bod yn anghywir. Nid bod pawb wrthi, nid bod pawb yn gwneud y pethau ofnadwy yma, ond da ni'n gwybod mae symptom ydi o, o beth sydd yn ein calon yn ni. Ond mae yna ddau beth i ni feddwl amdanyn nhw wrth wynebu y sefyllfa da ni yn ddihi ar hyn o bryd. Yn gyntaf, yn ymarferol, mae disgwyl i ni ddwy'n ffrwyth gwaith Duw yn ein calonau trwy ofalu am eraill. A hyn yn beth mor ymarferol. A mae rhywbeth da ni fel eglwys yn gallu i wneud. Mae rhywbeth da ni'n gallu y gyflawn ni. Mae'r llywodaeth a'r cyfryngau yn hannog ni i fod yn ystyriol o'r aes yn mynd i fod mewn angen arbennig trwy'r cyfnod hwn. Felly, yn ymarferol, mae yna bethau da ni fod gwneud. Da ni fod cysylltu efo'r unig a'r bregus i wneud yn siŵr bod nhw'n oce. Okay. Gallwn ni ffonio pobl, gallwn ni roi cerdyn trwy drws yn gofyn iddyn nhw os dyn nhw mewn angen i'n ffonio ni a gofyn am help. Rhaid i ni wylio dros yr unig a'r bregus i ddechrau. Mae rhaid ni fod yn gyfrifol yn ymateb i'r alwad ar gyfer ynysu a'r social distancing ma nhw'n gofyn i ni wneud. Ni mae'n rai fel petai nhw wedi meddwl, wel ie, mae eisiau social distancing ar gyfer pobl hen a pobl sydd yn arbennig o fregus ac yn blaen. Ond dyn ni'n oce. Ond na, nid dyna'r pwynt. Y pwynt ydy bod y feirws mae'n gallu taro unrhyw un ohono ni. Dyn ni'n gwybod pwy sydd yn mynd i gael dim llawer o symptomau a pwy sydd yn mynd i fod yn wael. Ac os newn ni wrando yn gyfrifol ar y llywodraeth, mae hynna yn golygu nid jyst yn bod ni yn saffach, ond mae'n golygu bod llai o bwysau ar y gwasanaeth iechyd, mae'n golygu bod pobl eraill yn mynd i fod yn fwy diogel. Mae bod yn garedig wrth bobl ar adeg fel yma. Mae storys yn dod am rai yn y siopau ac achos bod pobl ddim ond yn cael prynu tai ar torth, maen nhw'n mynd yn flin efo'r rhai sydd ar y tili ac yn y blaen. Mae eisiau ni fod yn garedu tuag at rai. Mae eisiau meddwl am rieni sydd yn gorgofalu am eu plant am amser hir. Mae eisiau meddwl am y rhai sydd yn bryderus am eu gwaith. Mae eisiau meddwl am staff gwasanaeth iechyd ac yn y blaen. Yn sicr, dylen ni ddim fod yn wneud y siopa gwyllt yma sydd yn digwydd. Gallwn ni fod yn ymarferol yn ystyried pobl eraill. Ac ar adegau, mae'r dystiolaeth yma wedi bod yn hynod o gry. Fel dystiolaeth i gariad Duw trwy Gristnogion. Yn yr eglwys gynnar yn y canrifoedd cyntaf, oedd na bla wedi dod ar draws yr pla wedi dod ar draws yr ymerodraeth Rufeinig. Dyn ni'n siŵr ai measles oedd o neu rhywbeth felly. Ond lle oedd pawb arall yn ffoi'r mynyddoedd i fod yn unig a cadw'n glir o'r pla, oedd y Cristnogion yn aros yno, yn gwasanaethu rhai oedd yn sâl. Rhai ohonyn nhw'n dal yr afiechyd eu hunain ac yn marw. Ond o tystiolaeth y Cristnogion y pryd hynny am eu bod nhw wedi bod â chynsyrn am eraill. Wedi concro calonau llawer o bobl, a llawer o bobl wedi dod i brofi cariad Duw trwyddyn nhw. So dyna un peth ymarferol i ni fod yn dangos ffrwyth ar adeg fel yma os da ni'n bobl yr arglwydd. A mae yna rhywbeth arall dylen ni fod yn gwneud. Mae eisiau ni ystyried yn ffydd ni. Mi oedd yr arglwydd Iesu yn adrodd y damhegion hyn mewn cyd-destun arbennig. Oedd o wedi bod wrthi am 2 blynedd yn dysgu, yn dangos trigaredd Duw, yn herio hunan gyfiawnder pobl ac yn arbennig yn herio hunan gyfiawnder y Phariseaid. 2 blynedd oedd nhw wedi cael i wrando ar fab Duw yn egluro'r gwirionedd. A mi oedd cymaint ohonyn nhw wedi gwrthod credu. Pan glywodd y prif offeiriad a'r Phariseaid ei ddamhegion, medde Mathew, gwyddent mae amdanynt hwy yr oedd yn sôn. Mi oedd yr arglwydd wedi sôn wrth y Phariseaid am eu hunan gyfiawnder ac am y ffordd oedden nhw'n gallu bod mor anystyriol o'r clawd a'r anghenis. Ond oedd hefyd wedi dweud, dyma'r gwaith a fynd Duw, eich bod yn credu yn yr un y mae ef wedi anfon. Ond oedden nhw ddim eisiau credu. Oedden nhw'n parhau i ddewis mynd i ffordd eu hunain a gwrthod yr arglwydd Iesu Grist. Er iddo am 2 blynedd bod yn siarad efo nhw, a be mae'n ddweud yn y ddameg yma? Ers 2 blynedd bellach rwyf wedi bod yn dod i geisio ffrwyth ar y ffig ysbryn, a heb gael dim. Pa ffrwyth mae Duw yn ei weld yn eich calon chi ac yn enghalon ni heddiw? Be ydy'n perthynas ni efo Duw? Ydy ni wir yn y fath o berthynas lle mae ysbryd o'n cael gweithio yn ein calonau ni a ni'n yn dwy'n ffrwyth? Oherwydd o'n i'n deud ar y dechrau mae bywyd yn frau, yn fregus ac yn werthfawr. Wrth gwrs mae'r Beibl yn deud pan da ni'n gorffen bywyd ar y ddaear yma, bod ni'n gorfod mynd i ateb ger bron yn creu'r. A gallai hynny fod yn ddychryn, gallai hynny fod yn ofid wrth i ni feddwl pa ffrwyth sydd yn bywyd ni. Ond mae yna rhywbeth arall da ni'n gweld yn y ddameg yma. Da ni'n gweld yn y ddameg yma fod Duw yn rasol, yn hynod o rasol. Chi'n gweld, mae'r meistr yn deud am y ffig ysbryd ddiffrwyth, tor hi lawr. Ond dy'r gwynllanwr ddim yn brysio i roi fyny ar y ffig ysbryd. Meistr, gad iddo eleni eto. I mi balio i gwmpas a'i o'r teithio. Ac os daw a ffrwyth y flwyddyn nesaf, popeth yn iawn, ond o'n i de cei ei dorri i lawr. Hynny di, oedd y gwynllanwr yma'n deud, wel dyma goeden sydd a potensial i ddwy'n ffrwyth. So, os na i weithio, os na i balio, os na i rai gwrtaeth, gan i weld os fydd hi'n dwy'n ffrwyth. Be amdano ni? Rwan, nes i ddeud ar y dechrau, mae'r rhaid i awgrymu fod y feirws hwn yn arwydd o farn Duw ar ym byd. Yn ymateb i hynny ydy, dyn ni ddim yn gwybod. Dyn ni ddim yn gwybod. Fedrai ddim deud fod y feirws yn arwydd o farn Duw. Fedrai ddim deud bod o ddim yn arwydd o'i farn. Ond un peth mi fedrai ddeud yn sicr. Mae'r feirws yma yn alwad gan Dduw i ni droi ato fo. Pan styriwch chi beth sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar yn y byd. Mae un peth ar ôl y llall wedi bod yn siglo sicrwydd pobl. Gallwn ni fe nôl i'r adeg pryd yr hedfanodd, y ddwy hedfan a fewn i tyre yn Efrog Newydd 9-11. Ac yn sicr oedd pobl yn teimlo o hynny ymlaen fod y byd wedi newid a bod terfysgeth yn dod yn agosach at bob un ohono ni. Wedyn wrth gwrs yn fwy diweddar, da ni wedi cael yr ansicrwydd gwleidyddol yn y wlad yma efo beth sy'n digwydd yn y perthynas efo Ewrop. Wedyn mae cynhesu byd eang yn golygu fod pobl yn pryderus am y dyfodol. Ac yn sicr yn y misoedd diwetha yn y wlad yma, da ni wedi gweld y llifogydd mawr. A pobl yn gorwyneb i sefyllfa, da nhw'n diwynebu o'r blaen efo'r fath llifogydd. Ac ar ben hyn i gyd, mae'r feirws yma wedi dod. Beth sy'n digwydd? Beth sy'n digwydd? Yn yr Hen Testament, da ni'n cael ambell i enghraifft o amgylchiadau yn cael eu defnyddio gan y Dduw i alw pobl yn ôl ato fo. Mae yna un benod arbennig iawn yn llyfr Amos, y bedwaredd benod. A mae Duw fel sef o yn deud, drwychwch, mae cymaint o wahanol bethau wedi digwydd sydd wedi chrybuddio chi bod pethau ddim yn iawn. Yn galw arnoch chi droi nôl ato i. A be mae'n deud, mae fi adawodd eich danedd yn lân yn eich holl ddinasoedd ac eisiau bara am hob man. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf, medd yr arglwydd. Mae fi hefyd ataliodd y glaw oddi wrthych pan oedd eto dri mi sydd y cynhyaf. Roedd rhoddau slaw ar un ddinas a'i ataloddi ar un arall. Glawiodd ar un cae a gwywodd y cae na chafodd y law. Crwydro dwy ddinas neu dair i un ddinas i yfed dŵr ond heb gael digon. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf, medd yr arglwydd. Trewais chi a malltod a llwyd ni, difeais eich gerddi a'ch gwyllanoedd, bwytad o locust eich coed ffigws a chodd olewydd. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf, medd yr arglwydd. Anfonais arnoch haint fel haint yr aifft, lleddais eich llancau a'r cleddyf a chaethglidoedd chmeirch, gwneithim i ddrewdod eich gwersyll, godi eich ffroenau. Er hynny, ni throesoch yn ôl ataf. Dymchwelais chi fel y dymchwelodd Duw Sodom a Gomorra, ac yr oeddech fel pentewyn wedi gipio'r tân. Er hynny ni throesoch yn ôl ataf, medd yr arglwydd. Hyn felly awn af i ti, Israel. Gan y fy mod am wneud hyn i ti, bydd yn barod, Israel, i gyfarfod ath Dduw. Ni oedd y pwynt wedi dod lle oedd Duw wedi dweud wedi galw a galw a galw, a dych chi'n di troi'n ôl. Rwan, mae rhaid i chi wynebu canlyniad eich gwrthryfel yn fy erbyn i. Roedd y dydd y galw i gyfri wedi dod. Rwan, yn y sefyllfa ni, da ni mewn sefyllfa wahanol ar sawl ystyr. Da ni'n byw yn y dyddiau y mae'r Efengyl wedi dod ato ni, y newyddion da am Iesu Grist. Anfonodd Duw ei fab i'r byd yn dod. Er mwyn adfer y berthynas, er mwyn agor y ffordd yn ei gael perthynas fyw efo fo. Fe ddoth y mab nid er mwyn i bobl i wasanaethu fo, endwr er mwyn iddo fo yn gwasanaethu ni. A rhoi fywyd yn brydwerth, medd y Beibl, yn bris i dalu pris ein pechodau a'n gwrthryfel ni yn erbyn Duw. Ac yng Nghymru, da ni wedi cael cyfle i glywed yr Efengyl yma. Mor aml ar draws canrifoedd, mae gweision wedi dod i gyhoeddi'r newyddion da, fod modd cael maddeiant gan Dduw a modd cael perthynas y fyw efo Duw. Heddiw, mae fel petai y gymdeithas yn gyffredinol yn dweud, da ni'n misio'r neges yna. Pwy fedref beio Duw am golli amynedd efo cenedl sydd wedi cael y fath fendithion, ond sydd bellach wedi dibrisio'r cyfan? Ond mae Duw yn parhau yn amyneddgar. Mae fel petai yn dweud, gad ef y flwyddyn hon eto. Mae parhau i alw ar yn hôl ni gan ddisgwyl i ni roi heibion teganau bach. Y peth yma, da ni wedi llenwi'n bywyd efo nhw, da ni'n meddwl bod nhw'n mynd i fod yn bodlon i ni. A mae Duw yn ei cymryd nhw oddi wrtho ni ar adeg fel hyn. A mae'n dweud, trwch ata i. Mae gynna i rhywbeth sy'n mynd i bara efo chi, mae gennau rhywbeth sy'n mynd i fod yn sylwedd i'ch calonau chi. Chi'n gweld, mae barn Duw ar anghyfiawnder yn ofnadwy. Mae Duw yn gyfiawn yn ei farn. Diom yn anheg yn barnu. A mae'r Beibl yn dweud, mae ei waith dieithr ydy barnau. Mae yn hoffi trigarhau. Dwi wedi dyfynnu mewn pregethau'n ddiweddar yr adnodau o ail pedr. Dy'r pobl yn dweud, o, wel, di'r arglwydd ddim yn dod nôl, felly tybed a di'r efengil yn wir. A pedr yn dweud, nid yw'r arglwydd yn oedi cyflawn i addewyd, fel y bydd rhai pobl yn deall oedi. Bod yna myneddgar wrth eich ymai, am nad yw newyll eisiau neb gael ei ddinistrio, ond i bawb ddod i edu feirwch. Ond fe ddaw dydd yr arglwydd fel lleidr, a'r dydd hwnnw bydd y nefoedd yn diflannu a thrwst ar elfennau yn ymddatod gan wres a'r ddeiar a phopeth sydd yn ddyn peidio a bod. Bydd y pandemig dyn ni yn ddirwan yn ymddangos yn fach iawn o'i gymharu a hynny. Os yna rhywun sydd yn falle'n gwylio hwn, rhywun ohonoch chi sydd ddim yn siŵr o'ch perthynas efo Duw, clywch, mae yna myneddgar. Mae'n disgwyl amdano chi. Mae'n gwybod y cyfan am eich crwydro chi fel dych chi wedi crwydro o'i lwybrau fo. Mae'n gwybod bod chi wedi anwybyddu fo. Mae'n gwybod bod chi ddim wedi cymryd i air o ddifri. Mae'n deall hynny. A mae'n deall eich natur hynna'n ganolog chi. Ond mae fel y tad yn ameg y mab y fradlon. Mae'n edrych allan. Yn disgwyl am y mab i ddod nôl am yn rhedeg i gyfleidio. Ac felly mae Duw yn ei drigaredd yn disgwyl amdano chi. Mae'n barod i'ch croesawu chi trwy Iesu Grist. Dewch, brysiwch a phroddwch y tangnefedd yma Crist yn gallu rhoid. Mewn dyddi a dyrus, gall chi wybod eich bod chi'n ddiogel yn nwylo y creawdwr, yn nwylo yr achubwr, y gwaredwr sydd i'ch caru chi a chariad tragwyddol. Os hoffech chi wybod mwy a'ch bod chi'n gwrando ar hwn o rywle gwahanol, yna danfonwch neges trwy wefan Capel y Ffynon a mi wnawn ni geisio eich cynorthwyo chi. Duw trigarog ydi o, Duw amyneddgar, sydd yn barod iawn i'n croesawu ni'n ôl i'w freichiau. Wel, cymrwch amser eto i ddarllen y ddameg yma a meddyliwch ar y naill llaw fel y mae Duw yn disgwyl i ni ddwyn ffrwyth, ond ar y llaw arall, fel mae'n drigarog yn rhoi'r gallu ni ddwyn ffrwyth pan dyn ni dod ato fo i dderbyn y maddeuant sy'n dod trwy Iesu Grist. Beth am i ni ganu cyn